walasa u ka lafiya ani u ka nafa sɔrɔ u ka baaraw la confédération des travailleurs u ka lafasalikulu ye laɲini damadɔ kɛ mali gouvɛrɛnɛman fɛ kabini juin kalo tile 14 fɔɔ kana se bi ma u ka laɲiniw ma sabati bi juma u ye kunnafonidilaw wele walasa k'a da mali gouvɛrɛnɛman ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u na baarabila kɛ min be daminɛ uti kalo tile 30 fɔɔ ka taa se sɛptanbu kalo tile fɔlɔ ma an ka amadun amiyɔn gindo lamɛn ale ye o lafasalikulu ɲɛma ye
gouvɛrɛnɛman ye engagement caaman ta an y'a ye nin bɛ gouvɛrɛnɛman ma respecte o tɛ ko ɲuman ye fase filana ni o ye olu ni anw an ye min siɲɛ an bɛnna min kan bɛnkan a bɛ san damadɔw bɔ o m'o batu an b'o hakili jigi tuguni k'a fɔ ye attention ni ni ani ni u tun dɔnna an cɛ aw cɛ an ni gouvɛrɛnɛman cɛ a k'aw jija an ka sigi tuguni an k'a dɔn mun kama nin fɛn ninnu ma kɛ u ka o kɔrɔ fɔ an ye o de ye sɛbɛn filanan nin ye sɛbɛn sabanan nin o ye an ka ɲininifɛnw kuraw ye an bɛ transition de la an hakilila fɛn caaman tun be yen politiki mɔgɔw tun y'a kɛ parce que u be siran electɛruw ye u ma se ka labatu mais an be gouvɛrɛnɛman de transition min na an hakilila olu be se ka décision caaman ta
mali be lawaleya min kan bi bɛɛlajɛlen b'a dɔn an ka ma dɔw hakilinan dɔn ni baarabila min be sina confédération des travailleurs olu ka lafasalikulu fɛ
parce que kile san laban na grɛve minnu tugutugura ɲɔgɔn kɔ a jamana bila diɲɛ dɔ kɔnɔ snt mɔgɔw u ka sabali ni yɛrɛ y'a ye le président même ale ye dɔ bɔ a ka sara la pour que ka se ka jamana bila sur le rail
a b'ana sigi kɔ vraiment c'est sur tous les plans quoi ba écoledenw ta o niveau sanitaire même o de o ka gɛlɛna bɛ ye u b'u jo fɛ mais c'est pas le moment u ka jate minɛ hali bi u ka ni wagatini nunu to yen fɔlɔ transition yɛrɛ ka se ka kɛ hɛrɛ la o ka ban n'o banna peut-être avec le nouveau gouvernement u be se ka négociation wɛrɛ kɛ mais pour l'instant quand même tiɛn la ça nous arrange pas
debi kɛlɛ nin kɛra malien si ka fɛn ma dɔ de be se ka fusan dɔ ye u ka a sonsoro fɔlɔ parce que condition maɲi pendant combien d'années condition maɲi pendant des années o mais nin tɔ ye quelque mois de o donc o quelque mois i muɲunen k'o kɔnɔ ani i ye souffrance kɛ pendant des années jumɛn dun ka jugu donc an ka nin wagatinin de bɛn parce que nin n'a bɔnna a bɛ bɔn an bɛɛ di
an ka dɔn k'a fɔ ni y'a siɲɛ filanan de ye confédération des travailleurs olu ka lafasalikulu ye tulo somi baarabila sɛbɛn di mali gouvɛrɛnɛman ma kabini uti kalo tile 9 u y'a yira k'a fɔ ko n'u ka laɲiniw kɔni ma sabati ni waati in kɔnɔ ko fosi tun n'u bali u ka baarabila la mariam kuyati bamako voa banbara tɔgɔ la